Garbė Jėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes toliau gvildename gyvenimo prasmės temą ir priminsiu, kad praeitą kartą pačioje pabaigoje užsiminiau Jėzaus pasiūlytus tris būdus, kaip nugalėti piktąjį, tą, kuris stengiasi atimti iš mūsų gyvenimo prasme. Ir tie jo įvardyti būdai yra malda, pasninkas ir išmalda. Jeigu atkreipsim dėmesį, tai visi šie trys būdai paliečia mūsų pačius svarbiausius santykius. Malda tai yra santykis su Dievu, pasninkas tai yra santykis su savimi ir išmalda yra santykis su kitu žmogumi. Vat būtent šie trys būdai mūsų gražina į tą sveiką aukso vidurį, kalbant apie santykius. Mes sakėm, kad tas aukso viduriukas tarsi yra kažkoks niekas, tai yra visiška dvasios beturtystė, už ką mes esam palaiminti. Tai yra teisingas grąžinimas į esmę. Ir jeigu mes gyvendami šį išorinį pasaulietišką gyvenimą taikytume šiuos tris Jėzaus pasiūlytus būdus, tai iš tiesų būtų sveikas mūsų kūnas, sveika mūsų siela ir kaip dvasinės būtybės taip pat mes būtume pamaitinti, sveiki ir laimingi. Tai vat gyvenimo prasmė jie yra trijuose lygmenyse, mes negalim jos ieškoti viename, bet kaip taisyklė mūsų žvilgsnis, kai Jėzus sako, ten kur mūsų troškimai, ten mūsų širdis, kur atiduodam savo širdį, ten esam visi ir būtent ta kryptimi mes save ir nukreipiam, kai jis sako, ant dviejų kėdžių nesėdėsi. Tai jis kalba apie mūsų tą aišku tokį pasirinkimą. Arba dvasinės plotmės, arba kūniškos, pasauliškos plotmės. Ir apie save mes galim manyti labai panašiai, galim sakyti, su kūnas, aišku, galbūt turintis ten kažką tokio, ką vadinam siela ar dvasia, žmonės dažnai per daug nesigilina. Bet vat jau yra mūsų pasirinkimas, arba galim sakyti, su dvasinė būtybė turinti kūną. Ir jau čia yra kitas požiūris. Kitaip tariant, tie, kurie turi tą vadinamąjį Everesto geną savyje, jie ir pasaulyje gyvendami galvoja vieną apie tą kalną ir kaip jie ten nori užlipti tą viršukalnę. Bet kas domėjotės, ten irgi yra tokie trys lygiai. Pirmas, kad tu nuskrendi į tą vadinamąjį Katmandu ir ten yra didelis miestas, labai labai didelis. Kalno papėdė ten, žmonės gyvena kaip ir mes, ten vyksta prekyba. Galbūt tu ir iš Katmandu matysi Everesto viršūnę, bet ji yra labai toli nuo tavęs. Tu gali ir nežiūrėti ją. Tu ten pranyksi lygiai taip pat, kaip pranyksti savo mieste, kuriame tu gyveni didesniam ar mažesniam. Ten lygiai taip pat vadovauja viskam pasaulio taisyklės, ten perkam, parduodam ir iš to gyvenam. Bet tie, kurie ruošiasi jau kopti Everesto viršūnę, jie turi, dabar pamiršau tą pavadinimą, nuskristi kitą miestą, kuris jau yra tam tikram lygiai, kur tu turi adaptuoti šiek tiek, jau ten yra kitas jutimas. Ir jeigu tu nesi pasiruošęs, galbūt nepasijusi labai gerai ir tau norėsis grįžti atgal į tą didelį miestą ir galbūt grįžti į savo kraštą, kur tu ten turi savus įpročius, gyvenimo būdą ir taip toliau. Ir sakysi, kalnas ne man, Everestas ne man, pasvajojau ir gana. Bet va čia ir yra toks įdomus dalykas. Iki ribos mes galim kažką daryti, o užribis ne visiems prieinamas. Tai dvasiniai dalykai mums yra tarsi užribis. Mes jų kaip ir nepažįstam. Pažįsta tie, kurie adaptuojasi va toje vidurinėje dalyje, tie, kurie jau esą ir pasirengę, kurie jau žino, kokie bus iššūkiai, kas laukia jų plaučių, kraujotakos ir taip toliau. Ir vis dėlto tie, kurie kopė jau į Everestą, jie pakyla, nusileidžia atgal, vėl grįžta į tą stovyklą tam, kad šiek tiek kūnas pailsėtų. Tai panašiai yra ir su mumis. Mes negalim šokt į Everesto viršukalnę, nes žmonės, kurie paprašo šerpų, kur vat, dar nepasakiau, kad vat toje vietovėje tarp kalno ir papėdės ten yra šerpų kraštas. Tai yra tokie žmonės, kurie turi nepaprastai didelę ištvermę. Jie gali užkopti į kalną ir užnešti labai didelius svorius. Yra tie, kurie nesinaudoja, kaip mes sakytume, ten fūrų paslaugom, nes ten jau yra kalnas, ten yra sudėtingiau gyventi tokį gyvenimą, kurį mes gyvenam. Jie viską nešioja ant savo pečių ir visur jie eina pėsčiomis. Tai yra tokie žmonės kaip ir mes, bet jie yra jau kitokie žmonės. Ir vat dažniausiai prašoma jų pagalbos, kad jie užneštų ten palapinės ir degunės balionėlius ir taip toliau, be jų pagalbos šiaip pasaulietis nelabai ten ir užkoptų šiek tiek arčiau tos viršukalnės. Bet būna, kad tie šerpai tiesiog vos neužneša tuos keliautojus, nes jie ten sumoka didelius pinigus. Bet ar jie ten liks gyvi, kirtę mirties zoną, mirties liniją, niekas negali atsakyti į šitą klausimą. Taigi, jau Everesto tam tikroje vietoje yra ta mirties zona, kur ten nei etika, nei estetika, niekas ten negalioja, jokia logika. Tu jautiesi visai kitaip ir tavo mąstymas yra absoliučiai kitas ir žmonės daro tokius sprendimus, kurių niekada jie nedarytų, būdami papėdėje. Dėl ko aš tiek daug kalbu apie tą Everestą? Pagalvosit, gal aš noriu jį užkopti, žinoma, labai būtų nuostabu. Bet galime ir dvasiniam gyvenime turėti Everestą, kuris mus trauktų ir į kurį mes norėtume užkopti. Čia yra labai panašiai kaip ta viduramžių maldos forma, kada mes galim melstis paprasta malda, lūpų malda, kokia žinom litanijas, dar kitaip bendruomeninė malda ir kokias mes tik žinom formas, galim sakyti, kad taip, aš meldžiuosi, aš esu čia, Dievas yra danguje, kitaip tariant, kad aš kreipiuosi į Dievą per maldą, tarsi malda yra pagalba, per kurią aš dabar kreipiuosi. Bet yra meditacija, kada, sakykim, švento rašto skaitimas nėra, vat, tik tai irgi tam tikra malda, kad paskaičiau ir užmiršau, vat, kol skaičiau, tai taip, kaip mes bažnyčioje, ar ne, pykstam, neaiškiai skaito, netas skaito, bet koks skirtumas, ar mes girdim tada, kai geras skaitovas, kai labai raiškiai perskaito, ar mes atsimenam, ką jis perskaitė. Bijau sakyt, kad taip drąsiai, kad ne, bet jeigu ir tuo momentu girdim, tai išėję iš bažnyčios, jeigu kas nors paklaustų, kažin ar kiekvienas galėtų pasakyti, apie ką ten buvo tie skaitiniai. Buvimo būdas, tas vidurinysis, kad ir maldoje, tai yra įsiklausimas. Tu turi nurimt, tu turi priimt kažką kitą, negu tu esi pats. Ir priimt į savo protą, jausmus, į savo vidų, nes jie irgi atlieka tam tikrą darbą. Tu, kad ir bažnyčioje esi su tam tikromis mintimis, kurias reikėtų nuraminti. Su tam tikrais jausmais, kuriuos reikėtų atiduoti Dievui, tu atėjai į tą šventą vietą arba tu paimi šventą į raštą. Ir tie žodžiai turėtų būti svarbesni už tai, ką tu jauti savyje. Nes mums taip atrodo, va čia aš kažką darau. Tas aš, jis yra visiškai ne tas, kuris masto. Tas tikrasis aš nėra nei tas mąstymo turinys, nei ta mano tik minčių gale, ar tik jausmų gale, kuriuos aš jaučiu, ne mano pojūčiai, kuriuos aš dabar čia irgi patiriu. Aš esu kažkas daugiau. Ir va šventas raštas yra skirtas tam kažkam daugiau, bet aš prieinu per jį per save. Ir šventas raštas turi kaip jėga padėti man įveikti visą tai, kas man jie vyksta. Jeigu mes šitos dalykus atskiriam, tada šventas raštas tampa mano gyvenimu, jis gali perkeist mane ir galima keliau dar toliau. Tai vat tie viduramžių mistikai kalba apie kontemplatyvų gyvenimo būdą. O jau tai, kas yra kontemplatyvu, čia jau nėra manęs, nėra mano nei valios, nei jausmų, nei proto, nieko čia nėra, čia yra Everesto viršūnė manyje. Ir jeigu aš tai galiu suvokti, dėl ko kontempliacinė malda, tai yra tokia ramybė, kur yra komos būsena manyje. Ir ta komos būsena, tai reiškia, kad aš dar gyvas, kaip ir gydytojai sakytų, taip dar tas žmogus gyvas, palaikom jo gyvybę, bet Realiai nieko nėra tai, ką mes galėtume atrasti savyje kaip savo mintis, jausmus, potyrius, jutimus ir dar kažką, ką dažnai mes sutapatinam su savim. Bet mes esam kažkas daugiau. Ir gydytojai sako, dar gyvas, tai vat sako ant to, daugiau jis yra, šitas žmogus yra, bet nieko nėra, ką mes sietume su gyvybė, su jogi nepasikalbėsi. Bet iš tikrųjų, tas žmogus gilesniam sluoksniai viską priima. Tai vačia prasme, kad kontemplatyvi malda tai yra ta jau Everesto zona, kur mes ne taip kvėpuojam, ne ta kraujotaka, ne taip plaučiai veikia, reikia kažko papildomai, reikia deguonies, reikia nes ten kita tikrovė. Ir vačia jau yra rizika. Jeigu tu čia pateksi, tai vačia, sakyčiau, kontemplatyviai vienuoliai, jie kai patenka į šitą zoną, jie miršta pasauliui. Viskas, jų visiškai nedomina. Ten kažkas konkuruoja, nepasidalina, ten daug bankuose turi pinigų ar mažai, ten laikrašiai apie kažką rašo ar nerašo, apskritai jiems nei tie laikrašiai, nei tai, kas domina pasaulio žmogų, jie tarsi nukrenta nuo jų. Jie yra, kaip ir tie žmonės Everesto viršūnėje, jie visai kitaip mastų, jie skambina savo artimiesiems ir tai, ką jie kalba artimiai kitaip supranta, jie nežino, ką jis ten jaučia. Sako, lip greičiau nuo to kalno, nes mes tave gyvą norim matyti, tam žmogui visiškai tas pats. Ir dažnai tai būna tiesiog įsakinėja greičiau, nes stovėk, lip nuo kalno, nes ten yra laimė, žmogus pajuto, čia yra va tai, ko aš visą gyvenimą ieškojau papėdėj ten, kalno vidury, ko aš ieškojau, tikėjausi iš kitų žmonių, iš darbo, iš situacijų. Iš ko mes tik nesitikim tos laimės, bet niekur ten jos nerandam. Jis toje viršūnėje ją patiria ir jis nenori judėti iš ten. Ten yra tai, ko jis niekada nėra patyrę žemėje. Dėl ko sakoma, kad dangui mes nei į galvą netėjo, nei mes galime įsivaizduoti, nei sugalvotos dalykus, kas mūsų laukia. Tai žmonės net užlipę į kalno, to kalno, kurį mes galim kiekvienas ten nuvažiavę pamatyti savo, va šitą paprastą akim, užlipę į tą viršūnę, ką jie ten patiria. Bet ten yra visiškai ne tai, ką mes randam papėdėj. Absoliučiai ne tai. Tai net šitoje tikrovėje, patirtinėje tikrovėje jau yra tie sluoksniai, kur mes patiriam absoliučiai kitus dalykus, apie kuriuos mes nei vienas iš ten grįžęs negali nieko papasakoti. Nėra žodžių tiems potyriams išreikšti ir vėl jie ilgisi tos viršūnės, vėl nori patirti tai, ką mes vadintume tokiu dangumi. Bet ateis laikas, visi ten pateksim. O dabar esam šitoj žemėje, bet mes neturėtume pamiršti, kas mes esam. Kad aš esu daugiau negu tas mąstytojas ar tas jausmų nešiotojas ar tas pasaulio problemų sprendėjas, aš esu žymiai daugiau už visą tai. Ir tada mes galim pamatyti tokius du labai aiškius dalykus, kodėl ta laimė ir prasmė taip nuo mūsų paslėpta. Nes mes esame tokioje keistoje šmėklų karalystėje, apie ką Teresė Avilietė aiškiai kalbėjo sielos pilyje. Nes, sakykim, ta Teresės Avilietės aptarta zona, kuri dar nėra pilis, bet jau nėra pasaulis. Tai yra tarsi va, tas mistinio įėjimo sugrįžimas iš pasaulio į save. Tai yra labai svarbi perskyra, nes jeigu mes liktume pasaulyje, tai mes gyventume pagal pasaulio taisyklės. Čia yra vien kraštutinumai, dėl ko čia nėra dorybės. Čia yra vien ydos, nes ydos yra kraštutinumai. Pasaulis visada mus meta į didžiausią judėjimo vietą, kai kalbėjom apie tą karuselę, kaip ten reikėtų toje gyvenimo karuselėje. Ką pasirinkti, reikėtų eiti arčiau centro, ten, kur nėra tokios didelės, tos jėgos, kuri mus bloškia į kraštus. Pats pasaulis yra pakraštys, pats pasaulis yra Dievo meilės ir malonės išsekimo vieta, tai yra, kaip Lotinas sakė, kas tamsiausia, tai yra kas praščiausia, tai yra kas toliausiai nuo vienio nutolę. Nes jeigu mes grįžtume prie paties vienio, ten dinktų aritmetika, dinktų bet koks mūsų skaičiavimas, ten būtų nesvarbu, ką prie vieno pridėsi, vis tiek bus vienas. Vienas plus trys vis tiek lygu vienas. nes ten yra tik Dievas, dėl ko mistikai pasako, kai jie pasiekia tą kontempliacinę būseną, jie ištaria vien Dievo gana, vieno gana. Taip kaip Jėzus pasakė, Marija išsirinko geriausiai dalį, ji nebus iš jos atimta, nes ta dalis yra pats Dievas. Jeigu mes pasiektume savyje tą dalį, tai mes būtume prasmingi ir laimingi, tie mūsų gyvenimai būtų pripildyti visko, kas geriausia, bet jeigu vėl grįžt atgal, tai vat jeigu mes gyvenam pasaulyje, kuris mus neišvengiamai mes į tuos kraštus, kas yra yda, dorybė yra grįžimas į vidurį, o yda yra kraštas, pakraštys, aš esu išorėje. Aš nežinau, ką čia daryti. Kas yra va tas ieškau to tokio teisybės, ar ne, o ta teisybė yra taškas manyje, tai mano nuomonė. Ir aš bandau ką daryti, primest ją kitiems savo nuomonę, kurią vadinu tiesa. Nes tiesos nėra manyje, nėra tavyje, Dievas yra tiesa. Tiesa yra viduriukas, jis yra tarp, tai yra Dievo veikimas tarp mūsų, mums tai yra tuščia. Mes sako, kaip aš tiesą paliksiu už savęs ir kaip aš nekovosiu už ją. Aš turiu kovoti už tą tašką, manyje visiems įrody, čia mano tiesa. Šita taisyklė, kurią aš gyvenu, yra geriausia, o kitas žmogus gyvena kita taisyklė. Ir sakys, baigtų, gyvenk va taip kaip aš, čia yra tiesa. Ir kova vyksta pasaulyje. Tarp mūsų, mumyse, visame kame. Ir mes dėl to esam nusivylę. Niekas nedaro pagal mane, mes pilni baimės, tai kaip čia toliau gyvent? Pilni nerimo ir kančios. Mes nejaučiam, kad gyvenam, dėl to, kad niekas apie mane nepradeda suktis. Gyvenimas nyksta, niekas negyvena, kaip aš, sakyčiau, teisingai, o teisingai tai reiškia pagal mane. Ir visi taip galvojam. Ir visi išsekę, pavargę, nuo to greičio visi kažką bėgam, veikiam, bet negyvenam. Vien problemos, vien kova. Ir jeigu mes gyventume pasauliškai, tai aišku, centras esu aš, Dievas esu aš, svarbi tik mano valia, mano karalystė ir mano vardas. Ir visa kita, kas čia yra aplink mane, tai yra tik įrankiai mano tikslams pasiekti. Visi taip vidui jaučiam. Ir nenorim keisti tos sąmonės. Vadinasi, mes kaip sapne, kuriame tu bėgi, kažką darai, bet niekur nenubėgi ir nieko nepadarai ir nieko nepakeiti. Nes keisti reikia save. Reikia išeiti iš šito šmėklų karalystės, nes atpradėjau nuo to, kad Teresė kalba apie tai, kas yra egoistinis aš, tai nėra tikras aš. Tai yra mano šmėkla. Mano šmėkla, kurią aš sukūriau. Per savo baimes, per savo troškimus ir per savo įniršį. Per savo įniršį ir troškimus aš sukuriu va šitą save. Tas, ką aš vadinu aš, tai yra įniršio ir geismo šmėkla manyje. Ir aš galvoju, kad čia aš nirštu, aš geidžiu ir aš šitą šmėklą maitinu. Jinai auga ir jinai įgyja įvairias formas, pabaisų formas. Mane gazdina godumas, bet aš godus. Gazdina ten pavydas, bet aš pavydus. Mane gazdina kitų pyktis, bet aš piktas. Gazdina neapykanta, bet aš taip pat pilnas agresijos. Šita šmėkla mano paties įniršio ir geismo mane persekioja su mano paties įdų formomis. Ir Teresė Avilietė sako, čia yra tai, kas apjuose pilį. Pilis tai yra mano tikrasis aš. Tai mano siela, pilyje yra karalius. Pilyje tai yra, vat, kas yra kontemplium, būti šventykloje. Tai yra ta šventykla, į kurią aš nepatenku. Aš nepajėgiu praeit pro šitą šmėklas, nes aš jų dar daugiau susikuriu per savo baimes ir troškimus. Bet pasaulio dvasia man neleidžia praeit, nes jinai tarsi skatina mane taip gyvent. Vat kodėl aš nenoriu sugrįžti į save, nes man patinka pasaulio dvasia, o patinka todėl, kad ji yra narkotikas, ji mane apgavus, ji mane įkvoja, ji mane naudoja ir sunaudos. Ateis tas laiko limitas išseks ir galbūt aš sąmoningai suvoksiu, gyvenimo nėra, kaip aš jį pragyvenau, kaip, vat šita pasaulio dvasia. O ta pasaulio dvasia yra va, tas visiškas prisisegimas į tą išorinį gyvenimą, kur aš čia gyvenu tik kaip savo paties egoistinis antrininkas, tai mano paties šmėkla. Tai jeigu aš gyvenu tik šitoje zonoje, kur Teresė sako, kur pilna mano baimių troškimų, kurias auginu, maitinu, tai mano tas pasamoninis rūsys, tai mano tų neteisingų reakcijų sukurta tikrovė, kuri yra už mano sąmonės ribų. Ir mes turėtume susipažinti su ja. Turėtume paklausti, kas man vadovauja šitos mano sukurtos šmėklos, kas sukelia manyje nerimą, kančias ir problemas, ar ne mano paties baimės ir troškimai. Tai Teresė sako, reikia nustoti penėti šitos žvėris. Jie nusilps ir tada tu praeisi į sąmoningai praeisi į tą pilį, kuri yra tavyje. Nes mes turim nukeliauti į tikruosius dalykus per save. Pirmiausia, sugrįždami į save, pažindami save, pamatydami. Kai mes sugrįžtame į save, mes pirmas dalykas, ką pamatom, tai tas dvi tikrovės. Taip, yra galimybė dabar keliauti į Everestą, yra galimybė grįžti atgal. Ką daryti? Aš puikiai tuomet skiriu, ką reiškia būti išoriai, kai būti išoriai, kas čia vadovauja, kokios čia struktūros, kaip aš čia elgiuosi, kaip kiti žmonės. Mes visi taip pat čia elgiamės. Ir kitas dalykas, aiškiai matom, kai mano žvilgsnis į tą Everesto viršūnę, į dvasinius dalykus, tai aš tada tikrai esu tik savo viduje. Dėl ko Jėzus sako, jeigu nelaikysi neapykantoje tam tėvų, brolių, seserų, tu negalėsi sekt paskui mane, ką tai reiškia laikyti neapykantoje. Čia, aš galvoju, yra toks vertinys. Tai reiškia, jeigu tu neatsiplėši, jeigu tu nepamatysi tų savo prisirišimų, jeigu tu lengvai jų neatriši, nepaleisi savęs nuo tų visų šniūrų, nuo tų visų pasaulio taisyklių, turiu mintį, ne tai, kad ten reikia per raudono šviesaforą važinėti ar dar kažką daryti, bet kalbu apie tą tokią pasaulio dvasę. Jeigu mes nepajėgsim nuo tos pasaulio dvasios atsipalaiduoti, tai užmirškim Everesto viršūnės. Ir užmirškim prasmę, užmirškim laimę, užmirškim net savo pačių gyvenimą. Užmirškim, mes esam aukos, mes esam vergai. Mes esam tie, kurios apkarstę grandinėm veda į pragarą ir mes nuolankiai nukabinę nosis, ten visi ir einam burbėdami, nepatenkinti, dėl ko neatsimenu, koks šventasis sakė, kad velnės minta mūsų skundais, jam labai patinka ir mes visi skundžiamės, visi blogi, situacijos blogos, atlyginimai blogi, per mažai dėmesio, negaliu vadovauti, niekas manęs neklauso, nesu svarbus, visi va tai bumbam. Visi apsikarsę iš tom grandinėm ir visi keliavom vieną linkmę į tą papėdę žemyn, žemyn, žemyn ir žemyn. Ir ten juodžiau, tamsiau, blogiau. Tie rūsiai gilėja, prastėja ir ką daryti. Ir atrodo, nieko gero čia nėra, o iš tikrųjų mes patys pasirinkę šitą kryptį. Dėl to Jėzus, kai atėjo į žemę, jis sakė, ne taip ieškot. Čia nesmė gimt karalių. Pukuose, nesmė, tvartė galiu gimti, ne taip darykit perskyras, ne čia skirstikit, gerai, blogai. Ne tai, kad tavo gomuriui maistas skanus, tai čia įsveikas, ne, tegul būna gomuriui kartu, bet viduriam bus saldu. Ne taip žiūrėkit, ne per pasaulio dvasę viskas spręskit, dėl to jisai nuolat šito sąmoningumo mokė. Darykit išvadas, jisai vedė į kalną. Jisai kalno pamokslę davė tos palaiminimus. Nebijokit pakilt, neikit ten kaip vergai žemyn, kilkit aukštyn, čia sunku, bet būsit palaiminti. Gausit jėgos, turėsit ištvermę, tapsit čerpais, kurie gali bet ką užnešti į tą kalną. Tai va šitoje vietoje pradedam skirt, kai sugrįžtam į save, pamatom, tikrai, yra tas išorinis, pasauliškas, gyvenimas, tikrai taip, yra jisai. Bet mano žvilgsnis gali krypti kitur. Aš galiu kaip ta Marija sėdėti čia prie Jėzaus kojų ir Jėzus ten buvo su kūnu, ne tik pakilęs dvasia. Ir šitam pasaulyje jis vaikščio ir sako, tai įmanoma, nebūk vien morta. Atsisies, pagalvok, pažiūrėk į Mortos rūpeščius ir į tai, ką kalba Jėzus. Padaryk šitą skirtumą. Ir tuomet, kai esi viduje, tu suvoki, kad ne proto logika gali viską nuspręsti. Ne tai, kad aš čia viską suskaičiuosiu, apskaičiuosiu, atrinksiu, aha, naudinga, nenaudinga, patinka, nepatinka. Aš gudresnis už kitus, ne. Visa tai kylant į tą Everesto viršūnę, kitas kvėpavimas įsijungia, tavo plaučiai pajėgus kvėpuoti kitaip. Reikia praktikuotis. Reikia daryti va tas dorybių praktikas. Gražinti save nuolat į tą vidurį, kuris galbūt tau yra niekas, galbūt tai yra va ta tarsi kokia neapykanta savo, nes tu turi sunaikinti savyje tą ydą, daryti viską atvirkščiai. Ir tai reikės visų jėgų. Čia tu turi dalyvauti visas ir dalyvauti visas keičiant save, ne kitus, įjungti visą savo pyktį, balso toną ir visas gudrybės pašaipas, ne apie tai. Kalba eina, šitie dalykai turi išnykti tavyje, ne kitus keist. Kai keisi save, labiau suprasi kitą. Kaip aš čia anksčiau nesupratau, kad ir kitas žmogus turi savo teisybę. Ir jisai taip jos įsikibęs, ir taip jie tiki, ir taip jam atrodo, kad va čia viskas kaip ir aš, jis lygiai toks kaip ir aš. Ir aš dariau čia klaidą, man reikia pasimelstų už jį, jo pagailėti, jį priimti, jį apsikabinti ir sakyti, gerai, gerai, tegul tai būna. Padėti jam atsikelt, taip kaip kažkas man padėjo, galbūt koks šventojo gyvenimas ar pavyzdys. Net galbūt koks ir žmogus, kurį mes vadinam priešu, bet jis yra vos ne paties Dievo lygio, nes, sako, yra dvi meilės, mylėk viešpatį Dievą visą širdimi, protu ir sielą, o savo artimą kaip save patį. Nes mes esam tokie iš dviejų pusių ir Jėzus po du mokinius siuntė, nes vienas kalbės apie Dievo meilę, o kitas darys gerus darbus. Taip ir čia, bet, sako, va taip mylėk Dievą, taip mylėk artimą, o priešą mylėk dar labiau. Nes kas yra va tas priešas priešais mane? Priešas mane net gali būti ir tas mano va gyvenimo būdas, nuo kurio aš nusigrėžiu. Kai Jėzus sako, jeigu nuo jo nenusigrėši, tu negalėsi eit paskui mane. Bet be jo aš nebūčiau sekęs Jėzaus. Tai vat kartais tie žmonės mums, nu kaip Judas, jie taip pasitarnauja, kad tas išganimas įvyktų manyje. Ir Judui turim būti net dėkingi už tai, nes be jo nebūtų išganimo. Tai reiškia, neslėptis, nebėgti, ojojoj, kas čia, kaip čia, blogai čia visi pamatė, kad aš čia toks silpnas, ar ta mano silpnybė, ne, viskas yra gerai. Kiekviena šviesa yra šviesa, tai yra labai gerai, nes jeigu aš kieno nors dėka pradėjau skirt esmingiau ką nors, aš jį turiu mylėti kaip patį Dievą, tai nuo Dievo siųsta žmogus, situacija galbūt. Tai vat jeigu jau mes papuolam į tą tokį aukštesnį sąmonės lygmenį, kai suvokiu ne kitus reikia keis save, tada tu esi maitinamas Dievo, sako, Dievas palaiminti dvasios vargdieniai, nes tu matai, kad nereikia kabinti savo egoistinės šmėklos. Reikia ją atpažinti ir jos nebijot, aš esu daugiau. Aš esu daugiau už tai, ką aš jaučiu. Aš taip suprantu, kad tie narkotikai, kurie yra mano ydose, taip mane traukia, taip mane lupa prie savęs, bet aš tai matau. Aš galiu daryti skyrimą. Ir tada sakai, Dieve, padėk man, čia yra kitas maldos lygmuo. Aš sakau, aš noriu būti su tavim. Dėl ko iš tikrųjų mes turim klausti va to klausimo, kas man vadovauja? Tada, kai aš grįžtu į save, mes galim šito klausimo paklausti. Galų gale, kas man vadovauja? Kas čia yra ta šmėkla, kuri man vadovauja? Ir kas aš esu, kuris nieko prieš ją negaliu padaryti? Ir tada tu supranti, Dieve, padėk man, aš esu tokioj situacijoj, kada atrodo, koma mane ištiko, nes kiekvienu momentu, kai kažkas nuo manęs nukrenta operacija, kai daroma operacija, mane įveda į komą. Atjungia viską, man duoda kažko pakvėpuot, kur aš nukrentu. Ir tada sakau, o Dieve, aš nežinau, aš dar jaučiu, kad kvėpuoju. Ir dabar atsiranda va ta tokia dar viena malda, kvėpavimo malda. Tada, kai tu Įkvėp dar gali, o iškvėpiant sakai, Dieve, atiduodu tau šitą situaciją. Aš ne savim čia noriu kvėpuoti, ne savo teisybę, ne savo nuomonę, ne savo įniršį ir geismu. Palaukit, darykit pagal mane, ne tu aš noriu kvėpuoti. Ne, Dieve, aš noriu iškvėpti, priimk tai, kas man jie yra prasta. Tegul išeina iš manęs visi šitie šmėklos demonai, kad aš galėčiau arčiau prieiti prie savo sielos durų. Padėk manęs atsidaryti ir eiti į šitą pilį. Aš negaliu į save įeiti. Vat jeigu jau tu pradedi melstis, kaip Paulius meldėsi, darau tą skyrimą, bet nepajėgiu. Dievas padės, sakai, Dieve, tau atiduodu problemas. Jeigu mes jau šitame komos dugne, prie šitų durų, galim šitaip pasimelst, Dievas atsiūs pagalbą. Nes mes būsim tie akli raiši, kurie šaukia viešpat Jėzau Kristau Dievo sūnau, pasigailėk manęs. Bet mes jau nesam tie minioje, kaip farizėjai ir galvom, aha, čia kažkoks vaikšto fakyras, ką jis čia moka daryti, aha, čia jisai gydyt moka, čia jis dar kažką moka. Matai, bet kaip čia man tokių dalykų išmokti, kad aš tą galėčiau daryti. Mes kartais, vat norim būtais dievais nustebint pasaulį, čia palauk ir aš čia kažką galiu. Bet žymiai geresniam lygiai yra tie, kurie šaukia viešpatį Jėzų Kristų pasigailėk manęs. Jie žymiai sąmoningiau viską suvokia, jie suvokia tikrą savo padėtį. Tai vat kol mes dar suvokia, kad čia dar aš čia savo jėgom, dar čia kažką dar susikaupsiu, dar čia susitvarkysiu, dar čia aš visiems kažką parodysiu, įrodysiu, pademonstruosiu ir visi pamatys, kas aš čia kaip, kas aš čia toks. Tai mes dar čia šitam šmėklų pasaulyje, kur kitom šmėklom nelabai įdomios kitos šmėklos. Čia visi tik nori gazdinti vieni kitus, surodytis vieni kitiems ir išsekinti vieni kitus, sunaudoti vieni kitus savo reikmėm. Tai vat jeigu aš jau skiriu šituos dalykus, tai aš nenorėsiu pasaulį nugalėti savo jėgą. Ne, aš suprasiu, kad jį reikia apsikabinti. Jį reikia priimti su jo žaizdom, su tom pačiom, kurias aš savyje turiu. Ir taip kaip žmonės ligoniniai, jie kitaip jaučiasi. Jie ten atsiduoda į gydytojų rankas. Taip va dvasiniam gyvenime tu, žinai, tikrasis gydytojas yra Kristus ir tu atsiduodi jo rankas. Tavyje daugiau vilties, daugiau tikėjimo, daugiau meilės, daugiau gyvybės grįžta, daugiau vidinio džiaugsmo, ramybės ir šviesos, bet tai ateina ne iš tavęs. Tu esi maitinamas. Tu esi va tas net elgeta prie savo pilies durų. Nes tu negali patekti į savo esmę. Ir čia yra labai labai gera būsena. Nes tu nuo to gali sąmoningėti. Nuo to tu gali apsispręsti. Ir va čia gali sau pasakyti, tikrai aš nesu vien tas, kuris čia gali niršti ir geist, kad aš galiu nusigręžti nuo to. Tai reiškia, kad nekreip dėmesio, tarsi visi tie dalykai papuola į tam tikrą kabutėse neapykantą. Mano visi įpročiai, papročiai, normos, kasdienybės rutina, masiškumas manyje, kai aš žiūriu, kaip kiti gyvena, išdidumas, puikybė, daugumos nuomonė, kuri kartais priverčia mane derintis, taikytis, iš tikrųjų tampa mėšlu, ant kurio aš galiu užsimti dorybių praktiką, augint gerus darbus, pasikeist, imt rūpintis kitais, imt kitų klausytis. Nes jeigu mes skundžiamės, aš nerandu Dievo, aš jo negirdžiu, aš nežinau, kodėl jisai nepadaro taip, kaip kad aš jį išgirščiau. Reikia kažkiek ir mūsų pastangų. Paklauskim savęs, ar aš girdžiu savyje, vat, kaip kalba vienas pasaulis ir kaip kalba kitas? Ar aš esu tiek nurimę savyje, ar aš galiu pakęst tylą? Ar aš neieškau papildomai triukšmo, kad tik negirdėčiau tylos ir tada sakyčiau, ne, ne, nei Dievas kalba, nei Dievas veikia. Bet aš viską padarau, kad jis, aš nusigrėžiu nuo jo, aš jam neleidžiu sau jo girdėti. Tai va ta nauja tokia praktika sugrįžimo į save gali prasidėti nuo tokio paprasčiausio veiksmo nutilt. nutilt ir toje tyloje pradėti girdėti savo vidinį triukšmą, savo minčių triukšmą, savo jausmų triukšmą, nepasitenkinimo, įgeidžių visokių, troškimų ir taip toliau. Kas kelia čia tą triukšmą? Kiti? Greičiausiai ne. Tai yra tos šmėklos, kurias aš sukuriu, jos kelia triukšmą. Kodėl aš jas maitinu? Ir va čia jau gali prasidėti tolimesnė kelionė, jeigu aš jas girdžiu. Jeigu aš girdžiu, kas darosi mano tame vidiname pilies priengyje, aš galiu kantriai, kaip tie šerpai, jie yra be galo kantrų žmonės, kantriai žiūrėti šitą triukšmą ir pamatyti, kad nesu čia vienas. Aš matau pasaulį, kurio reikia gailėti, su kurio reikia kantriai elgtis, į kurio taisyklės reikia ramiai žiūrėti, kurios manęs gali visai nerzinti. Nes jeigu aš gyvenu tame egoistinėme savo šešėlyje, tai aš į viską reaguoju. Čia ne pagal mane, tai kam čia taip sugalvoju, tai kam čia tai taisyklė. Jeigu, pavyzdžiui, pasakytų darbe, nelaikykit kavos puodelių ant stalo. Iš kur čia aš negaliu be to puodelių gyvent, bet pamatysim, kas šitą erzelį kelia. Tas direktorius, kuris tai pasakė, ar aš pats? Kodėl sau negali sakyti, nu, jeigu taip negalima, tai ir nelaikysiu. Ne, mes taip negalim pasakyti. Kodėl? Paklausykim to triukšmo ir paklauskim, kodėl aš esu toks visų šitų savo nusistatymų ir reikalavimų vergas. Iš kur čia ta vergystė? Ir tada sakau, direktorius kaltas, viskas kaltas. Bet jeigu tu iš aukščiau pažiūri iš tos dalykus, tu matai, niekas čia nekaltas, visi jie neutralūs. Aš esu ne toje vietoje. Aš esu ne ten. Mano reakcijos nesveikos, man reikia gydytojo. Ir va tada klausykis toliau. Ir tada išgirsi Jėzaus žingsnius, jis vaikšto. Tu gali jo šauktis. Dievas kalba, bet Dievas kalba taip tyliai už viso tavo to triukšmo. Dėl ko šventas raštas prasideda, klausyk, Izraeli. Izraelis esi tu, tavo siela, klausyk. Ir pritaikyk šitą taisyklę. Pabandyk klausyt kito žmogaus, vat kaip sako, jeigu pasakė puodelių nedėt, tai ir nedėk. Ir tada paklausyk, ar tu ramus, ar tu iš ramybės klausaisi. Ar tu iš to didžiausio savyje kovos triukšmo per didžiausią jėgą gali klausytis, dėl ko Pranciškus ir sakė, reikia praeiti visą šitą ir su džiaugsmu visus šitos dalykus priimti. Ką reiškia su džiaugsmu? Ta gali priimti tik tas, kuris jau klauso Dievo. Jeigu mes negalim išklausyti, paprasčiausiai net nutilt tada, kai kitas žmogus kalba, tai mums dar ta Everesto viršūnė, oi kaip toli. Mes dar visiškoj papėdėjai pasirepetuokim, kiek mes galim daugiau girdėti. Ir čia yra labai konkreti praktika. Jeigu mes šitos praktikos negalėsim savo gyvenime įvykdyti, tai mes negalvokim apie gilesnius dalykus. Mes nepajėgsim save sugražinti į dorybės vidurio. Mes nepajėgiam nusijimti karūnos nuo to savo aš. Mes bijom savo egoistinės šmėklos. Bet jeigu jos nebijot, tada ar pasaulį gerai, ar blogai, mes žiūrim į visą tai vienodai, nes viskas praeina. Čia tie skilimai yra kaip pasaulio tikrovė. Čia yra gėris, blogis, gražu, negražu. Ten, kur Dievas, ten yra tik gėris, tik tiesa, tik grožis, ten yra tik vienas. Reikia ten papult. Bet reikia tuos dalykus išgirst savo vidumi, savo siela. Tai reikia ją pajust. O kaip ją pajust? Mes bėgam nuo savęs labiau negu nuo savo priešų, nes tas priešas yra mano viduje. Tai va ta paprasta tokia praktika. Atpažinti savyje tas tikrovės ir jungti vieną tokį gebėjimą. Klausytis. Išgirst, girdėt pasaulį, girdėt savo triukšmą ir paprasčiausiai praktikuotis, išgirst kitą ir tai, žinot, ko prireiks, komos būsenos. Nes jeigu aš nebūsiu komoj, aš neištversiu, aš vis tiek kitą pertrauksiu, užgniaušiu, vis tiek įrodinėsiu, vis tiek sakysiu, vis tiek va taip va būsiu kaip visi ir visada. Taip nepakeisim savęs. Reikia operacijos. Tai vat į šitą komos būseną galim įves save patys. Tai yra labai paprasta praktika. Nieko nereikia. Tai yra tik klausytis. Bet pamatysim, kad tai yra taip sunku. Bet žinot, kas atsiras? Prasmė. Tu klausai ir jauti. Į tave teka prasmė. Nes tu gali klausytis, tu gali nugalėti save. Tai yra džiaugsmo rūšis. Jeigu tu sakai tebūnie, sau pirmiausiai sakai, tebūnie šis žmogus ne aš. Tai yra laimės forma. Tebūnie yra džiaugsmo praktika. Kada tu gali pasakyti tebūnie šitą situaciją. Tebūnie, kad nebus to puodelio, prie kurio aš pripratau, tai yra paslaptis. Kai aš galiu ištarti tebūnie, tai yra gelmės matymas. Tebūnie tai yra Dievo veiksmas. Tebūnie ši situacija, tebūnie ši žmogus, kuriuo aš galiu džiaugtis, nekovoti su juo. Tai vat, kada aš sakau, ne, taip negali būt, aš kenčiu. Kada aš sakau, tebūnie, aš džiaugiuosi, bet tebūnie tai yra priėmimas. Tai nėra primetimas. Primetimas, kada aš sakau, ne, šitaip tai nebus. Tada aš atskiriu kažką nuo savęs. Ir tuo mes esam nuolat užimti, mes nuolat reikalaujam, kad Dievas, žmogus, kitas darytų taip, kaip aš noriu, kaip aš reikalauju, bet aš tame net pats nenoriu dalyvauti. Aš nematau, negirdžiu, negyvenu, aš nelaimingas. Bet ką reiškia, vat, kai tu pradedi klausyti, tu pradedi matyti situaciją, tu nenori jos naudot. Tu nori joje tiesiog būt, tebūnie. Tai vat, visiems linkiu ir sau pirmiausiai surast tokią tylą, kuri būtų kaip koma, kurioje galėtų išsipildyti Dievo tebūnie, kad Dievo dvasia mus stiprintų ir pamatysim, kad nieko su mumis neatsitiks. Mes pradėsim matyti, jaust, užuost, prasmę, laimę, tada, kai mes gyvensim vatais kitais principais, tai reiškia, galima pasiekti mirtį ir įdų pavidalų, šmėklų pavidalų, tai baimės mus gali įvesti į tą depresinę mirtį, bet galime mes pakilti į tą Everesto viršūnę, kuri yra koma, tai nėra man, tai yra kaip šventieji pasiekė tą ekstazės būseną, vau, Dievas veikia, ne aš, tokia yra tiesa, tiesa, kuri ateina iš ten, kur yra tik vienas, vien Dievo gana, bet Dievo vardas esu, kuris esu. Taip kad mes nebijokim, mes būsim, nepražūsim ir šitam pasauliai būsim, bet nepasitenkinkim vien šitą išorinę buvimo formą. Ne, keliaukim į esmę, keliaukim į ten, kur vien Dievo gana. Niekas neišnyks, bet prasmės, laimės, džiaugsmo atsiras mumyse ir mūsų aplinkoje daugiau. Tai vat padarykim šitą atradimą savyje, atraskim, kaip ateina prasmė, džiaugsmas ir laimė ir kaip mes prarandam. Ir tada sąmoningai apsispręskim, už ką mes ir ką mes galim vardant to padaryti. Ačiū uždėmesį, sudėjau.
Laidoje buvo daktarė Bronė Gudaitytė.